Nejednému lekárovi sa stalo, že v ordinácii alebo počas služby v nemocnici prišiel do kontaktu s agresívnym alebo podguráženým pacientom. Dokonca sú známe prípady, kedy došlo ich k napadnutiu. Má lekár reálnu možnosť sa brániť? Ako má postupovať, aby ochránil svoj život i prípadne život a zdravie zdravotnej sestry? Je lekár povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť za každých okolností? O agresívnych pacientoch budeme v dnešnom podcaste hovoriť s doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners. Poradí vám tiež, čo všetko si musíte zapamätať, aby ste obstáli pred políciou a prípadne i súdom. Vítajte pri počúvaní. Na Slovensku sa viac razy vyskytol prípad napadnutia lekára zo strany pacienta. Pán doktor, ako sa v takej situácii môže lekár alebo lekárka brániť, ak má obavy o svoj život a zdravie?
Ja mám jedného veľmi dobrého priateľa, ktorý dlhé roky vykonáva záslužnú prácu právnika u jedného veľkého poskytovateľa a on má k tomu jednu krásnu radu, veľmi sa mi páči. Takže ju hneď poviem, že keď ťa bijú, tak utekaj. A ono to v podstate platí aj pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Proste zdravotnícky pracovník to nie je Superman, ktorý proste bude čeliť útlaku, násiliu, nadávkám a on proste vždy ani brvou nemá pohnúť a vždy s láskou poskytne zdravotnú starostlivosť násilníkovi. Proste to tak nie je. Keď je lekár, sestra, sanitár ohrozený nejakým opilcom, proste v prvom rade nech si chráni svoj život a zdravie. A vždy to závisí od toho, že nakoľko tá nemocnica je na to uspôsobená. Niektorí môžu mať napríklad SBS-ku, tak treba volať SBS-ku. Alebo keď je to naozaj že život ohrozujúci stav, no tak treba volať políciu. Samozrejme, ono, komplikácia je v tom, že zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o tom, čo sa dozvedel. Takže ad absurdom by sme mohli povedať, že on vlastne nemá čo tej polícii povedať, lebo čokoľvek, čo jej povie, tak bude predstavovať porušenie jeho záväzku zachovávať mlčanlivosť, pretože ten pacient, ktorý na ňo útočí, on na ňo útočí vlastne v súvislosti s výkonom jeho povolania. A o tom by ten zdravotnícky pracovník mal zachovať mlčanlivosť. Ale to už je ako naozaj absurdum, tak toto nemôžeme vnímať.
Dobre, ale keď si to vezmeme, že on ho ošetrí a ho doošetroval a vtedy začne vystrájať ten človek, tak stále sa to vzťahuje na to, že musí zachovať mlčanlivosť až do ktorého momentu?
Ono je to trošku iné, akože nešťastne som to začal s tou mlčanlivosťou, lebo to je nikdy nekončiaca téma. A tak, ako je dneska mlčanlivosť zachovaná, tak áno. Lebo zákon hovorí, že zdravotnícky pracovník je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkom, o čom sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania. Tak ak on je v tej nemocnici, pretože je lekár, no tak a tam ho ten pacient inzultuje, no tak on sa o tom dozvedel práve v súvislosti s výkonom svojho povolania. Takže v podstate aj o tom. Ale preto som povedal, že to je trošku nešťastne som začal, lebo tam by sme sa vedeli veľmi jednoducho zamotať. A v takom prípade, keď ide naozaj o násilie alebo o to, že ten pacient je nebezpečný, tak skutočne platí to, že normálne si treba chrániť svoj život a zdravie prirodzeným akože takým klasickým sedliackým spôsobom.
Čo v prípade, keď dojde k tomu napadnutiu a tá lekárka je trebárs rozrušená, nemá fyzické zranenia, ale psychicky to rozhodí na zvyšok služby, môže trebárs opustiť to pracovisko alebo požiadať niekoho, aby ju zastúpil, alebo aby potom ten zamestnávateľ nemal výhrady voči tomu, že prečo tak postupovala, že mala tam ostať a ordinovať ďalej?
Ja si myslím, že pokiaľ je ten zdravotnícky pracovník natoľko otrasený, že skutočne, lebo v zásade nedá sa vylúčiť, že takáto situácia bude predstavovať pracovný úraz. To sa vylúčiť nedá. V prípade, ak je ten zdravotnícky pracovník nejakým spôsobom naozaj tak ochromený, aj psychicky, alebo možno, že aj zranený, ono vždy bude závisieť od toho, že v akom stave sa nachádza. Ale pokiaľ je to stav, ktorý ešte umožňuje to, aby zabezpečil napríklad ďalších pacientov, lebo to je veľmi dôležitá vec, tak je nevyhnutné, aby vlastne primeraným spôsobom to dohodol so zamestnávateľom. A bude závisieť, že či je sám na tom oddelení, kto tam s ním je. Nie je zvyčajne úplne sám, niekto tam ešte je. To znamená, že treba to odkonzultovať alebo teda dohodnúť s kolegom a zabezpečiť vlastne ten ďalší postup.
Ak je to na urgente o 3. hodine ráno a tá lekárka, ktorá bola napadnutá, to nezvláda a je tam riziko chybovosti pri ďalších pacientoch, že sa môže pomýliť z toho stresu. Čo v takomto prípade?
Tak v takomto prípade by mal na takúto situáciu poskytovateľ vopred myslieť. Lebo samozrejme, že môžu vždy nastať nejaké extrémne prípady, ktoré nie sú vopred možno, že uchopené v nejakých vnútorných postupoch. Ale ak sa takéto situácie dejú, čo sa dejú, žiaľ, tak poskytovateľ by mal na to pamätať a mal by byť dohodnutý nejaký zástup, hej, že kde ona má volať, kde má oznamovať napríklad takéto veci. Takže to je aj v rámci nejakého možno že preventívneho nastavenia toho poskytovateľa, pretože jednak je zodpovednosť za toho zamestnanca. Lebo tak, ako som povedal, nedá sa vylúčiť, že ak je lekár napadnutý počas služby, že sa bude jednať aj o pracovný úraz. To pokojne môže byť. A zamestnávateľ by mal byť ako keby pripravený na to, že a čo sa bude diať, ak dôjde k takémuto pracovnému úrazu. Pretože ten zamestnanec môže v tom čase zodpovedať za iných pacientov. To sa môže stať aj napríklad na oddeleniach. Ako, nie je možné, aby lekár odišiel a zostalo tam XY pacientov, ktorí možno budú potrebovať pomoc. Ale na to ten poskytovateľ, tá nemocnica má myslieť vopred. Čo sa má diať, ak takémuto niečomu dôjde.
Čiže by si mala vypracovať nejaký manuál predchádzaniu takýchto situácií?
Tak malo by byť dohodnuté, aké kroky sa udejú, ak dôjde k situácii, že slúžiaci lekár nebude schopný vykonať svoju službu. Malo by to byť jasné. Čo má ten lekár robiť? Čo sa má diať?
Taká elementárna otázka. Kedy môže lekár trebárs počas urgentu odmietnúť pacienta? Má vôbec nejaké možnosti, alebo aj keď ledva stojí na nohách, je pod napitom stave, agresívny a tak ďalej, má právo odmietnúť, alebo neexistuje možnosť odmietnutia?
Tak tie otázky z praxe sú skôr trošku ináč postavené a skôr sa nás klienti pýtajú, že čo s pacientom, ktorý odmieta zdravotnú starostlivosť a napríklad je aj agresívny, vulgárny a tak ďalej, pretože lekár sa bojí toho, že ak nechá toho pacienta vlastne odísť, a on napríklad v dôsledku nejakého zranenia hlavy, ktoré, alebo teda nejakého vnútorného krvácania, odpadne niekde za bránou nemocnice a ten lekár ho ako posledný videl, či za to nebude nie zodpovednosť. A tá moja odpoveď je taká, že pokiaľ pacient uteká z nemocnice, tak je ťažké hovoriť o tom, že teraz akože celý zdravotnícky personál čo urobí živú hradbu a budú mu brániť, alebo ako, toto si myslím, že nie je riešenie. Ak on uteká, tak čo má poskytovateľ v tom prípade urobiť je to, alebo teda ten slúžiaci lekár, že má v prípade odchodu takéhoto pacienta volať na policajný zbor a oznámiť im, že zdravotnícke zariadenie opustila osoba, ktorá je v stave, kedy je ohrozený jej život a zdravie, čo môže byť, alebo ohrozuje iné osoby. To je priamo povinnosť, ktorú stanovuje zákon, hej, že to musí ten poskytovateľ prostredníctvom toho svojho zamestnanca urobiť. A v takom prípade už policajný zbor preberá tú zodpovednosť a už je na nich, čo urobia. A samozrejme môže sa stať, že policajný zbor zakročí a takéhoto pacienta vám do pol hodiny vráti naspäť. A tá situácia sa možno zopakuje, nedá sa to vylúčiť. Ale určite v takomto prípade treba volať. Ak zdravotnícky pracovník má silnú pochybnosť alebo má obavu, že naozaj ten pacient vykazuje nejaké známky možno vážneho poškodenia zdravia, tak vždy je možné využiť to špeciálne konanie detenčné. To znamená, že nútenie hospitalizovať, zvyčajne sa to robí na psychiatrických oddeleniach, ale do 24 hodín od obmedzenia osobnej slobody, teda od obmedzenia pohybu takéhoto pacienta, je nutné vlastne žiadať súd o schválenie takéhoto úkonu, kde súd vlastne do 5 dní rozhoduje, či to bolo zákonné prevzatie pacienta do zdravotnej starostlivosti.
V prípade, že dôjde k takejto konfliktnej situácii v ambulancii, čo všetko by si mali zapamätať tí účastníci toho, zdravotné sestry, ten lekár daný, aby potom, tak ľudovo povedané, pochodili na polícii s tým, že čo vlastne tvrdia?
Úplne kľúčovým momentom je záznam tej situácie. A to je treba urobiť okamžite, ako je to možné, zapísať, čo sa udialo do zdravotnej dokumentácie pacienta. A tam si netreba dávať servítku pred ústa. Keď ten pacient bol vulgárny, keď nadával, treba zapísať, ako sa správal, pretože pri akomkoľvek probléme sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou siahať práve po zdravotnej dokumentácii. Či znalec, či ktokoľvek, kto bude prizvaný do takéhoto konania, a predovšetkým znalec, teda bude vychádzať z toho, čo je zapísané v zdravotnej dokumentácii, preto ten zápis je úplne že alfa a omega. Ako náhle ide o konfliktnú situáciu, je potrebné, aby tam boli aj ako keby tie potvrdzujúce nejaké vyhlásenia iných osôb, ktoré to videli. Sestra, iný lekár. Treba si prizvať osoby, ktoré videli, čo sa deje, aby to priamo aj do tej zdravotnej, aby bolo zapísané, že túto skutočnosť potvrdzuje aj kolega doktor ten a ten, alebo sestra tá a tá. Pretože keď je to zapísané takto, v tom momente, kedy sa to dialo, tak tá hodnoverenosť je o mnoho vyššia aj vlastne do budúcna, keď sa prípade nejaké, možno, že práve sťažnosti takéhoto pacienta, že bol odmietnutý, bude takýto prípad riešiť.
Ako by mali vlastne postupovať lekári v takýchto vypetých situáciách? Na čo si majú dávať pozor? Ako im treba predchádzať? Čo by možno mohol urobiť ten zamestnávateľ? Či ich má nejak vyškoliť? Alebo čo s tým?
Ja sa opäť vrátim k tej prvej veci, o ktorej sme hovorili. Primárne sa hovorí a najviac sa akože prezentujú práva pacientov. Ja by som v tomto prípade povedal to, aby každý lekár, každá sestra, každý zdravotnícky pracovník, ktorý je v kontakte s pacientom, bol v tomto pokojný, že aj jeho život, jeho zdravie je dôležité. To znamená, ak sa dostanem do situácie s pacientom, ktorý ma ohrozuje, dajte nabok proste nejaké tú profesnú zodpovednosť, že chrániť život a zdravie pacienta. Je úplne legitimné, že v takom prípade ten zdravotník chráni svoj život. Ale súčasne je dôležité, aby tú situáciu aj zdokumentoval, ako je to možné. Hneď ako je to možné. Aby bolo možné aj spätne, ako keby to rozuzliť. Hej. To, čo sa tam dialo, že no prečo ho neošetroval? No pretože sa ho bál. Prečo sa ho bál? No lebo sa mi vyhrážal zabitím, nadával mi vulgárne a možno ma aj nejakým fyzickým spôsobom napadol. Tak preto som ho neošetroval, nie preto, že mi bol nepríjemný. Takže ten zápis bude veľmi, veľmi dôležitý. A tá tretia vec je tá, že vždy poskytovateľ a lekár má možnosť pri pacientoch, ktorí sú možno že pod vplyvom alkoholu, pod vplyvom omamných látok, ak majú podozrenie, že takýto pacient možno že naozaj má nejaké zranenie, ktoré treba okamžite riešiť, vždy je možnosť aj bez súhlasu pacienta ho nútene hospitalizovať. Samozrejme, pokiaľ teda to je fyzicky možné, pretože samozrejme ten pacient môže byť veľmi násilný, a nie sa treba bať volať na pomoc aj napríklad policajný zbor, pretože v tomto prípade naozaj ide o hodnoty, ako je život. Jednak život toho zdravotníckého pracovníka, ale život aj život pacienta. Takže tam tie ďalšie veci, ako že mlčanlivosť, ochrana osobných údajov, ja nehovorím, že nemajú miesto, ale si myslím, že ustupujú práve tým vyšším hodnotám, ako je ten život a zdravie v tom danom momente.
Témou dnešného podcastu bol agresívny pacient. Dozvedeli ste sa, ako sa brániť, respektíve ako postupovať po fyzickom napadnutí. Hovorili sme i o tom, že lekár nemôže povedať polícii všetko a musí dodržiavať mlčanlivosť. Rovnako sme diskutovali o tom, že zamestnávateľ by mal byť na takéto vyhrotené situácie pripravený a mal by mať nastavené pravidlá, ako má napadnutý zamestnanec postupovať. Témy ďalších podcastov môžete ovplyvniť aj vy. Vaše námety nám pošlite na adresu podcast@mediprávnik.sk. Majte sa krásne.